Sálmur 142 Maskíl eftir Davíð þegar hann var í hellinum. Bæn Ég hrópa hátt til drottins, hef rödd mína til drottins og bið miskun. Ég úthelli fyrir honum kvíða mínum, tjái honum neyð mína. Þegar kjarkurinn bregst mér, þekkir þú götu mína. Á veginn sem ég geng lögðu menn snörur fyrir mig. Ég lít til hægri og skyggnist en enginn kannast við mig. Mér varnað sérhvers athvarfs, enginn spyr hvort ég sé á lífi. Ég hrópa til þín, drottinn, og segi, þú ert hæli mitt, hlutskipti mitt á landi lifenda. Gef gaum að kveini mínu, því að ég þjakaður mjög. Bjarga mér frá ofsækjendum mínum, því að þeir eru sterkari en ég. Leið mig út úr fangelsinu, svo að ég geti lofað nafn þitt. Réttlátir hópast þá mig, því að þú reynist mér vel.